Božím plánem od samého počátku bylo učinit lidské bytosti podobné jemu. On si nepřeje, aby jsme byli dobří, on si přeje, aby, a to jednoznačně, aby jsme zrcadlili Boží charakter. A to konkrétně ve způsobu uvažování, jednání, vyjadřování, konání. Co se týká jeho hodnot a charakteru. A tak Boží slovo nám říká v epištole Efeským, že ve všem, ať dorůstáme v Krista. To je záměr. To je záměr. Jednoznačně Božím přáním je, abychom rostli a dorůstali v Krista. Víte, jak vypadá duchovní dospělost? Jak o ní často hovoří Bible? Stačí se podívat na Ježíše Krista. Žijeme totiž ve světě, který umírá, včetně a stárne, včetně nás lidí. I když je pravda, a je to veliká anomálie v historii lidstva, poslední dvě generace v západní kultuře jsou nazývány sociologii takzvané dětinské. Nejde o to, aby jsme žili věčně, ale chceme vypadat mladě. A tak se rozběhnete po pláži a vidíte lidi, a když se na vás otočí, tak se leknete. My chceme za každou cenu vypadat mladě. Je to něco zajímavého. To je fenomén západní kultury posledních dvou generací. Mnoho křesťanů přirozeně prostě stárneme. Ale smutné je, že i když stárneme, tak my nedospíváme v Krista. A to je tragédie. Proč jsme vůbec tady? Bůh nás přivedl na tento svět, aby jsme se stali podobni Ježíši Kristu. A to se nestane ze dne na den, to se nestane ani skrze nějaký křest. To je proces, kterému Bible říká učednictví. Toto je model, který je jasně zpracován Ježíšem Kristem a vůbec prvními učedníky. Učednictví je něco, na co se nedává v posledních x století vůbec mezi křesťany důraz. Všimněte si, dneska se hovoří o tom, že církev chce mít nové členy církve. Přitom členství v církvi není nic biblického. Nenajdete jediný text, ale najdete odkaz Ježíše Krista a ten hovoří jasně. Matouš 28. A tam jasně je řečeno, získávejte mi učedníky a vyučujte, křtěte je a potom je vyučujte také všemu, co jsem vám říkal. Takže učednictví. Podívejme se na to, jak Bůh tento proces používá ve svém záměru. Pán Bůh používá Boží slovo k tomu, aby nás formoval. Bible nám nebyla dána proto, aby jsme měli více vědomosti, protože nejsme spaseni na základě vědomosti, ale na základě toho, co učinil Ježíš Kristus na Golgatě. Ale, a protože nám Bible byla daná proto, aby nám změnila život, měli bychom ji číst. To druhé, pěstovat společenství, to byl ten druhý. A protože potřebujeme se jeden od druhého učit a mít příležitost jeden v druhém vidět Ježíše Krista. Boží slovo říká v Římanům v 8. kapitole. Víme, že vše nakonec slouží k prospěchu těch, kteří Boha milují. Ti jsou podle jeho vůle povoláni, aby získali podobu Božího syna. Není zde řečeno, že všechny věci na tomto světě jsou dobré. To rozhodně nejsou. Ale zde je řečeno, že Bůh může použít vše, tedy dobré i zlé, k tomu, aby nás učinil podobné Ježíši Kristu. Podíváme se nyní na tři neobvyklé nástroje, které Bůh používá k tomu, aby jsme zrcadlili jeho charakter. Tak ten první zajímavý nástroj, Bůh používá těžkosti, aby nás naučil mu důvěřovat. Slovo těžkosti jsou v Biblii, proto je synonymem nejčastěji zkoušky. Zkoušky nebo zkouška, to je situace, kterou Bůh použije, aby nás k sobě lépe a blížeji přitáhl. Takováto situace nám nemá ublížit, ale má nám pomoci. Bůh má největší zájem nám pomoct vybudovat charakter podobný Kristu. A tak můžeme číst. V Římanům apoštol Pavel píše, že těžkosti vedou k trpělivosti a trpělivost buduje charakter. A charakter přináší naději. Víte, Bohu mnohem víc záleží na našem charakteru, než na naší komfortní zóně. To je těžké polknout. To znamená, že mu jde o náš charakter, než o cokoliv jiného. Charakter je to, co si sebou vezmeme do nebe. Nic jiného si nevezmeme. Bohu jde především o náš charakter a ne o náš osobní komfort. Dokud tomu neporozumíme, život nám přestane dávat smysl. Všechny možné těžkosti a problémy mohou přicházet do našeho života a proč taky ne, že jo? Ono nezáleží ani tak na tom, čemu budeme v budoucnu čelit, jak na tom, jak to uchopíme. To je to, kde se láme chleba. To je to nejpodstatnější. A na tom záleží. Cílem života zde na zemi není náš komfort. Země je místem pro zdokonalení našeho charakteru. A Bible nám říká na adresu křesťanů, že na zemi soužení míti budete, říká Ježíš Kristus. Takže když máme těžkosti, problémy, je to normální, prosím. Každý problém má svůj záměr. Nezáleží na tom, kdo jej způsobil. Opravdu na tom vůbec nezáleží. A co je tím záměrem? Měl vybudovat náš charakter, abychom mohli lépe zrcadlit Ježíše Krista v našem životě. Ježíš zakusil mnoho problémů a těžkostí v životě, ale to nejtěžší ho čekalo před ukřižováním. Moc dobře věděl, co ho čeká. Vždyť kvůli tomu se vlastně narodil zde na zemi. Kvůli tomu přišel. Ale obavy jako syna člověka byly ohromné. Enormní. To proto, že měl nést hříchy nás všech. A navíc čelit něčemu, co měl poprvé v životě si na sobě vyzkusit, a to je oddělení od svého otce. Ten večer vzal své učedníky do zahradě Getsemane a vy, kteří jste tam byli, víte, jak to tam vypadá. Já tam byl nedávno a požádal je, aby s ním bděli a modlili se. My tam čteme. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům, posaďte se tu, než se pomodlím. Také Kristus potřeboval přátele. Když si procházel utrpením, to je důvod, proč potřebujeme společenství. Opravdu. Bible definuje například základní homogenní skupinu jako nukleus, prostě to nejzákladnější definice církve, tam, kde jsou dva nebo tři mé jménu, já jsem uprostřed nich. A z toho bychom měli vycházet. To je církev. Také Kristus tohleto potřeboval a proto zve učedníky k sobě. A my tam potom čteme, že v tom na něj začala padat hruza a tíha. Řekl jim, je mi úzko až k smrti. Ale teďka si všimněte, jak Ježíš uchopil ty problémy a těžkosti, kterým čelil. Ten děs a hrůzu. My tam čteme, Otče, pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. Jestliže toužíte potom zrcadlit Krista ve svém životě, potom je toto první lekce, kterou bychom se měli naučit. Jestliže budeme procházet těžkostmi, je v pořádku říct Pánu Bohu, že to, čím si prochází, mě děsí, je pro mě nepříjemné, že to nechci a tak dále. Také Ježíš to řekl, ale potom dodal, ne má vůle, ale tvá, Bože. Odevzdal sám sebe do rukou, do otcových rukou. To znamená, že bychom se měli naučit dělat to samé. V těžkostech se učíme důvěřovat Bohu. Je jednoduché důvěřovat Bohu, když se věci odvíjejí poměrně přibližně tak, jak bychom si to představovali. To je velmi lehké. Opravdový test našeho vztahu s Bohem přichází vždycky ve chvíli, kdy se necítíme dobře, kdy jsme mimo naši komfortní zónu a je to kolikrát brutální. Ale to je právě příležitost mu začít důvěřovat. Tím druhým nástrojem, kromě těžkostí, je, že Bůh používá pokušení, aby nás naučil poslušnosti. Pokušení jsou situace vykonstruované satanem s jediným záměrem, aby nás potopil. Bůh nás nikdy nepokouší, to dělá vždycky satan. A Bible o tom jasně hovoří. A opět zde platí i to, co platí v těch předcházející lekci. Nezáleží na tom, jak moc jsme pokoušeni a jak je to drsné, ale na tom, jak se tomu postavíme. Protože pokušení nám dává vždy na výběr. A je to kognitivní rozhodnutí naše, jak se rozhodnu. Je to náš alibismus, vždycky náš alibismus, když se rozhodneme pro pokušení. A tak se ale ta samá situace může z toho jiného pohledu přestat jevit jako pokušení, když se rozhodujeme pro Hospodina a pro věrnost jemu, tak se ta samá situace stane zkouškou. Zkouška je od toho, aby jsme ji udělali. Vždycky to tak je, aby jsme se dostali dál někde. A tak se samá situace může změnit na zkoušku, ve které si volíme Boží stranu a Kristus může růst v našem životě. A to i navzdory, nebo díky tomu, satanovu pokušení. A volba je naprosto zásadní v našem životě a zároveň při rozvoji našeho charakteru. Také Ježíš čelil pokušení. Vy to znáte, jste písmáci, to já dobře vím, takže znáte tu dobu na poušti. 40-denní půst. A my tam čteme, evangelista Matouš píše, tehdy byl Ježíš veden duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. To je zajímavý text. Jestliže Ježíš čelil pokušení, i my budeme v životě čelit pokušení. To, že Ježíš čelil pokušení, by nám mělo pomoci si něco důležitého uvědomit. Tak zaprvé, být pokoušen není hřích. Ježíš nikdy nezřešil a přesto byl pokoušen. Satan mu vlezl tady, ale Ježíš mu dal příkaz, ať pokračuje. Martin Luther měl velice takové úsloví, které často používal. A on říká, nemůžeme zabránit ptákům, aby nám lítali nad hlavou, ale můžeme zabránit tomu, aby si tady udělali hnízdo. A to je přesně ono. To znamená, být pokoušen není hřích. To je realita každodenního života na tomto světě. Nejsme ještě v nebi. To další. Každý z nás je pokoušen. V tom jsme si všichni rovni. A také všichni máme k dispozici Boží moc. Všichni. A dokud budeme žít zde na zemi, budeme čelit všichni pokušení. Ale je také důležité mít v paměti to, co nás Ježíš ve svých zkušenostech chce naučit. Každé pokušení je příležitost si zvolit správně a tak zrcadlit o něco více Kristův charakter. Všimněte si, co Ježíš udělal. To je jenom příklad z té doby na poušti. Ježíš odpovídá satanovi, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Pokušení testuje to, co milujeme nejvíc. To je strašně důležité si uvědomit. A jestli milujeme Boha víc než pokušení, co milujete vy ve svém životě nejvíc? Je to Bůh, anebo je to dané pokušení, které vstoupí do vašeho života? Vybrat si ano pro Boha je otázkou lásky. To znamená, že zde platí to geniální přísloví, které použila Kofola. Když miluješ, není co řešit. Musím vám říct, že je to velmi hluboké. To platí nejenom ve vztahu k Pánu Bohu, ale to platí mezi námi lidmi. Jestliže nemiluju, jak mám, tak furt něco s druhým řeším. Vždycky to tak je. Když miluješ, není co řešit. A tak Ježíš Kristus říká, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Když budeme milovat, nebude nám zatěžko jej poslouchat. Ale to neznamená, že by pokušení nemělo přijít. A že by se nám mělo vyhnout, tak to teda ani náhodou. A proto, abychom obstáli, jak nám Bible radí, tak apoštol Pavel v dopise Filipenským píše, zaměřte své myšlenky na to, co je pravdivé, dobré a správné. To znamená zaměřit se na správné uvažování. Víte, a hřích ve své podstatě je tady tohleto. My často říkáme, že hřích je, když někdo krade, zabíjí, smilní, jo? Ale to není hřích, to je ovoce hříchu. Hřích vzniká nejdřív zde, než se přetaví v nějaký skutek. Pokušení vždy začíná upoutáním naší pozornosti. My žijeme ve světě, který abnormálně je soutěživý. A o naši pozornost usiluje strašně moc věcí v dnešní době. Nikdy tomu nebylo více. A proto, když jsme v pokušení, tak se mu, prosím vás, nebraňme. Protože když se mu budeme bránit, tak hádejte, co děláme. Věnujeme mu maximální pozornost. Tomu pokušení, myslím. A to je přesně to, co to pokušení vyžaduje. Když ji dostane, tak nás dostane. Tam vám nepomůže se modlit. Máme se modlit předtím, protože se nemodlíme, proto přichází. Jak v takových situacích? Začněme myslet na něco jiného, ne na to. To znamená na něco, co je pravdivé, dobré, správné, hodné, cti, lásky a tak dále, čisté, co se zakládá na pravdě, co řeší dobrou pověst hlavně druhého. Nacnost. To druhé, co pomáhá, je mít duchovního partnera. Víte, některé věci v průběhu historie křesťanství se vytratily. My je třeba čteme v epištole Jakuba, kde jsme vyzýváni několikrát, aby jsme vyznávali hříchy jeden druhému. Nevím, kolikrát to tady bylo, jsem tady mezi váma chvilinku, kdy to bylo naposledy, kdy tady si někdo stoupil za kazatelnu a začal vyznávat svoje hříchy přes týden. Já jsem to teďka hodně vyhranil, já tomu rozumím. Když čtete Jakuba, shromáždění nebyla taková, jako jsou dneska. To byly malé skupiny, rodinné, komunitní církve. Tam to bylo mnohem jednodušší tady tuto věc dělat. Ale Bible nás vybízí k tomu, aby jsme tu základní myšlenku nezahodili. Jenom proto, že máme jiný setting uspořádání našeho vnímání. Aby jsme měli v životě vedle sebe někoho, s tím budeme sdílet svůj život. To znamená, kdy budeme moct druhému říct naše boty, aniž by ten druhý nás soudil. Anebo poučoval. To už vůbec ne. Potřebujeme někoho, kdo se za nás bude modlit. A komu i já budu moct naslouchat a za něho se modlit. Je to moc důležité. To se vytratilo v průběhu křesťanství. Mějte duchovního partnera. Například kniha Kazatel říká, je lepší mít přítele, než být sám. Pokud upadneš, tvůj přítel ti může pomoct. Všichni čelíme různým pokušením v životě. Všichni. Ale pravdou je, že bychom jim neměli čelit sami. Na této úrovni se jedná o krok uvědomění si, že někoho potřebuji. A někoho, kdo by mě mohl podržet ve správném směru. A Kristus toho využil. I tu svoji mini skupinku, tu mini církev pozval v době, kdy se cítil nejhůře, tak je požádal, ať se za něj modlí. Nezapomeňme, že tento život je jen příprava na věčnost. A Boží slovo nás učí, že Bůh používá těžkosti v našich životech, aby nás naučil mu důvěřovat. Používá také i pokušení, aby nás naučil poslušnosti. A teď dneska to poslední. Bůh používá své volníky, aby nás naučil odpouštět. Tak, dříve než budu pokračovat, tady je takové slovo svévolník. To se běžně nepoužívá. Já ho v sekulárním světě vůbec neslyším. Je to slovo, které je pochopitelně známé z křesťanského prostředí a také vlastně díky judaismu a tak dále. Takže svévolník. Svévolník není ten, kdo je vně. To jsou svévolníci a my nejsme, protože kdyby nebyli svévolníci, tak by byli s námi. Tak tohleto uvažování na to úplně zapomeňte. Když Bible používá slovo svévolník, tak je třeba si uvědomit, že ono je tvořeno dvěma slovy. Své vole, vlastní vůle, vedu si svou. Namísto toho, abych se nechal vést, jo, Pánem Bohem. To jsou svévolníci. Svévolníci jsou lidé, kteří hřeší. Hřešíte? Já jo. Tak vám pomáhám ukázat na to, že slovo svévolník neznamená, aby jsme ukázali na druhého člověka, jestli ten prst chcete někde ukázat, tak tady. Takže Bůh používá hříšníky, aby nás naučil odpouštět. No a my bychom jim měli odpustit. V té známé modlitbě Otče náš, tam Ježíš Kristus se modlí takto. Když potom říká, Bože, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Já to slyším, že se křesťané každé generace tady tuto modlitbu modlí. I já se ji rád modlím. Ale když tohle to řekneme, měli bychom si uvědomit, že to je nebezpečná modlitba. Jestliže jste nikomu v životě neodpustili třeba i jedinou věc, tak žádáte Hospodina o to, ať s váma nakládá přesně, jak vy nakládáte s tím dotyčným. A je to hodně nebezpečné. Mně někdy připadá, že lidi nemají mozek, když se takovou modlitbu modlí. Víte, jedna věc je zvládat životní těžkosti a jiná je zvládat pokušení. Ale zřejmě pro většinu z nás je nejtěžší odpouštět těm, kteří se vůči nám provinili anebo provinují a my víme, že ještě budou. Protože nám třeba ze života mohou dělat peklo. Snášet zraňování bez potřeby jednat spravedlivě, to znamená jednat férově, zlo za zlo, tak jsem to myslel, tedy bez potřeby to oplatit, zahrnuje být nepochopen, ignorován, kritizován, dokonce vnitřně trpět, být souzen, ale být i zraňován, a to na různý způsob. Nic z toho Bůh nespůsobuje, nic. To vše jsou hrozné věci, špatné, nesprávné, a tedy důsledky hříchu. A Bůh nenávidí hřích. To vše je mu z duše odporné, ale všimněte si, ani svého vlastního syna předtím neochránil. Tím vším si Kristus prošel. Takže bychom si neměli někdy myslet v životě, že by nás měl Pán Bůh před něčím takovým ochránit, když svého syna předtím neochránil. Všimněte si, Ježíš Kristus na kříži nejenže nesl náš hřích, ale podstoupil i enormní zneužití od lidí, kteří byli kolem něj. Když má za sebou bičování, tak potom my čteme, kolem jdoucí se Ježíšovi pošklebovali, k ním se přidali i členové velerady a podobná slova se ozvala i z vedlejších křížů. Všichni zúčastnění, a ta byla celá řada skupin, různě smýšlejících a vyznávajících různé věci, se k tomu přidala. A jak na to Ježíš reagoval? Lukáš říká, oče, odpust mým, vždyť nevědí, co činí. Apoštol Petr říká, to je Kristův souputník. Tak ve svém první epištole říká, snášel urážky, ale sám neurážel. Když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Bohu, který soudí spravedlivě. Oplácel zlo dobrem. Nejsme v nebi, žijeme v padlém světě, kde každý hřeší, ale pamatujme na jednu věc. Není možné si hřešit sám pro sebe, aniž bychom tím neublížili někomu jinému. Hřích je v tomto naprosto geniálně destruktivní. Takže takové slova, starej se o sebe, zameď si před svým vlastním prahem, vypovídají strašně moc o tom jedinci. Je to smutné. Já bych vám chtěl jenom říct, že my lidé se budeme v životě zraňovat, ať už vědomky nebo nevědomky. Tedy úmyslně i neúmyslně. Jestli je chceme růst v Krista, měli bychom se naučit plně odpouštět. A odpuštění je jeden z hlavních božích atributů. My vždycky jednáme, tedy uvažujeme a jednáme podle toho, v jakého Boha věříme. Na koho se díváte v životě? Toho zrcadlíte. Je to krutá pravda. Přesně tak to je. Zranění jsou výchovným prostředkem k našemu růstu. A v tomto procesu učení nezapomeňme na dvě věci. A to první. Bůh mě odpustil. Hotovo. Na Golgatě nám Bůh odpustil i náš zítřejší hřích. My k tomu nemůžeme přidat vůbec nic. A proto, píše apoštol Pavel, odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. To je dokončeno. Bůh nás nikdy nepožádal o to, abychom odpouštěli více, než nám bylo v něm odpuštěno. A to druhé, Bůh to má pod kontrolou. Bůh je schopen i to špatné v našem životě použít k dobrému. Znáte příběh o Josefovi ze Starého zákona? To je opravdu epický příběh, který v sobě nese ohromné poselství. Když jej zradila celá rodina, poslali ho k šipku. Totálně. Tak první 40 let Josefova života to byl masakr. On nerozuměl tomu, proč existuje, proč je na světě. To byla katastrofa. Ale on se v té době těžkostí učil důvěřovat Bohu. A nakonec to dotáhl až na druhého muže v celé zemi. A to byl Boží záměr, aby mohl zachránit přinejmenším dva národy. Když přišel hladomor, přišli jeho bratři nakoupit do Egypta a my tam čteme v Genesis. Zlo, které jste zosnovali, Bůh obrátil v dobro a mým prostřednictvím tak zachránil mnoho lidských životů, říká Josef svým bratřím. Tomu se říká duchovní dospělost. To je úžasný. Ani náznak, aby se jim aspoň připomněl něco, že mi mají být vděční. Ne. On vyzvedává Hospodina a je moc rád za to, že může jeho charakter právě v tuto chvíli projevit své rodině, která ho potopila. Tomu se říká dospělost. A tato duchovní dospělost nemá nic společného s naším věkem a dokonce nemá nic společného ani s věkem v Pánu, jak se říká. Protože my nezrajeme tím, že fyzicky stárneme, jenom proto, že jsme křesťané. To je totální nesmysl. Celá řada lidí umírá jako křesťani a jsou úplně na začátku. Nikdy nedospěli. Víte, jsem naprosto přesvědčen o dvou věcech. Tou první. Nejsilnější svědectví Kristova následovníka je to, jak zvládáme těžkosti a zranění, která vstoupí do našeho života. Jak reagujete na to, když vás někdo opravdu, ale brutálně zraní? Zareagujete jako Ježíš? A to druhé, Kristus následovník nejlépe zrcadlí Krista, když sám trpí, aby mohl zachránit druhé. Potřebujete někomu odpustit? Protože si pamatujte jednu věc. Ten, kdo odpouští, tento člověk trpí. Netrpí ten, kterému odpouštíte. Takže závěrem. Božím třetím záměrem s naším životem je nás učinit podobné Ježíši Kristu. To znamená, že nám umožní, abychom si prošli vším tím, čím si prošel Kristus. Aby jsme si obrazně prošli Getsemane, teda těžkostmi, abychom se mu naučili důvěřovat. Bůh nám dovolí, aby jsme si v životě prošli pouští, to znamená, aby jsme byli pokoušeni, jenom proto, aby jsme se jej naučili poslouchat, ale také nás zavede ke kříži, kde je bolest spojená s těmi, kteří nás zraňují, abychom se naučili odpouštět tak, jak odpouští Bůh. A zde máme zaslíbení krásné. Procházíme přesně tím, čím si Kristus procházel. Jestliže s ním půjdeme v těžkých časech, půjdeme s ním i v dobrých. Nevím, čím si zrovna vy teďka procházíte, ale vím, jak si Hospodin přeje, abychom na to, čím si procházíme, reagovali. A to bez ohledu na to, čím si procházíme. Apoštol Pavel říká, tvůj postoj, náš postoj by měl být stejný jako postoj Ježíše Krista. Osvojme si Kristovo smýšlení. To je moje prosba i modlitba za sebe i za vás. Amen.